ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu ve světle petrolejky. Dnešní díl nebudu nějak extra uvádět, nechám to přirozeně plynout, ono se to nějak vyvine samo. Když jsem byl úplně malý kluk, bydlel jsem v Boskovicích. Když byli rodiče v práci, musel jsem do školky. Den co den, ať chceš nebo nechceš. V letě to ale bylo jiné. To totiž přijela na prázdniny k babičce na letní byt teta Růženka z Višňového. Byla učitelka a přes léto měla prázdniny. Aby nezůstala jenom přitom, přijela za ní i druhá teta. Jmenovala se Máňa, toho času už důchodkyně a bydlela v Brně. No a já, místo chození do školky, jsem pak u babičky s tetami trávil celé dny, protože mě měl kdo hlídat. Ovšem začátek prázdnin to nebylo jenom tak, to byla veliká věc. Celé to začínalo příjezdem vlaku místní lokálky. Příjezdem jedné i druhé tety. Bylo důležité být u toho, protože tety vždycky přivezly něco dobrého. Z babičina domů to na nádraží nebylo daleko. Babička jen tak odskočila od plotny, pohledla na hodiny, odstavila hrnce stranou, sundala si zástěru a šli jsme na nádraží. Vlak ještě nebylo vidět, ale už ho bylo slyšet, jak píská na trase u Lebeďáku, kde se trať křížila s polní cestou. Za chvíli bylo slyšet i usilovné funění a než jste se nadáli, byl ve směru od Skalice nad Svitavou vidět veliký oblak kouře a páry. Parní mašina zvaná Všudývilka si musela pořádně máknout. Trať okolo kopce zvaného Rovná směrem na Boskovice prudce stoupá. Ale nic si nezadrželo. Během chvilky se vlak přihnal na nádraží a svou cestu zakončil ohlušujícím skřípěním brzd. Lidi vystupovali, známí i neznámí. Ale kde je teta, že by nepřijela? Její dá tamhle vystupuje až z posledního vagónu a s velikým černým kufrem, honem za ní. Parní vlak to byla pro mě jako dítě fascinující věc. Obrovský stroj vydávající ohlušující zvuky, sálavé horko, specifický pach oleje smíchaného s párou i pach uhelného kouře. Je to zvláštní, tu vůni si vybavuji i teď, po 55 letech. Inu člověk má dobrou paměť, nejen zrakovou, sluchovou, ale i hmatovou a čichovou, často podceňovanou. Ta naše trať měla číslo 262. A vedla na trase Skalice nad Svitavou, Chornice, Moravská Třebová, Třebovice, Česká Třebová. Byla to lokální jednokolejka, když si tudy měla vést hlavní trať z Brna, ale místní hrabě se bál, že by dvoukolejná trať zabrala mnoho orné půdy a taky, že by časté průjezdy vlaků zvýšily nebezpečí požáru na polích. S tratí nesouhlasil a ta se musela postavit údolím říčky Svitavy. Zhoršenou, dnes by se řeklo dopravní obslužností, pak region tzv. Malé Hané začal postupně zaostávat. Zatímco Blansko a ostatní města na hlavní trati rostly a rozvíjeli se, Boskovice stagnovaly. Ztratili status okresního města, důležité úřady se přesunuly do Blanska a bylo vymalováno. Inu jsou věci a rozhodnutí, které mají dalekosáhlý ekonomický i sociální dopad. Teta Máňa měla ráda vycházky a já často chodil s ní. Neřešil jsem, jak daleko. Jako děcka jsme neseděli u počítače nebo s mobilem v ruce. Byli jsme zvyklí celé dny lítat po ulicích, za humny, po polích a kdo ví kde ještě. Takže nějaká několikahodinová vycházka nebyl žádný problém. No a tak jsme s tetou šli občas pěšky podél tratě z Boskovic až do Skalice nad Svitavou. Tehdy podél ní ještě nebyla ta široká silnice, co vede dnes na Blansko. Vedla tam jen úzká prašná cesta. Na Blansko se totiž jezdilo Pilským údolím. To byla tehdejší hlavní trasa. Ovšem, když jdete ze Skalice podél tratě, musíte se dostat nějak přes říčku Svitavu. Silniční most je daleko. A tak jsme tehdy přecházeli Svitavu po mostě železničním. Byl úzký, kromě vlaku se tam nic nevlezlo. Člověk se musel rozhlédnout, zaposlouchat se, zda nejede vlak, a pak honem přeskakovat mezi pražci, už, aby byl z toho nebezpečného místa pryč. Já vím, že se to nesmí, ale tehdy se to tak neřešilo. A když byl člověk přiměřeně opatrný, vlastně o nic nešlo. Na nádraží ve Skalici nad Svitavou je nad celým nádražím vrchem vedená pěší lávka. Dnes je moderní, zastřešená, ale za mých mladých let byla otevřená, dřevěná. byl z ní nádherný výhled na celé nádraží. A to bylo veliké dobrodružství. Třeba když se k nám řítil mezinárodní rychlík, veliké syčení, funění a pak prosvištěl pod námi. Někdy měl topič naloženo a zmizeli jsme v oblaku hustého dusivého kouře. Ale když byla mašina řádně roztopená, dýchla na nás jen taková horká pára, zatančilo pár poletujících jisker a vlak ujížděl dál. Na vedlejší kolej šibovali. Rozrazovali vagóny podle toho, kam pojedou. Některé připřáhnou k nákladnímu vlaku do Boskovic, jiné naopak k vlaku, co pojede na Českou Třebovou nebo do Brna. Soustava výhybek zabíhala daleko za severozápadní konec nádraží, až tam, kde byl železniční přejezd. Dokud se šibovalo, musely být závory zavřené a už tam pomalu začínala narůstat fronta aut, dokonce i nějaký ten autobus. No bodejť by ne, byla to státní silnice první třídy, ze Svitav na Černou horu a dál až do Brna a potom možná až do Rakouska. Pak posunovač mávl červeným praporkem, šibovací mašina odjela, hradlář zatočil kličkou a nečli šraňky s hlasitým cinkáním zvonku nahoru. Auta se rozjela. Na nádraží jsem se vydržel dívat třeba hodinu. Lampář chystal petrolejky do semaforu a výhybek, další pracovník balancoval na elektrickém vozíku zvaném ještěrka a rozvážel k vagónům balíky a koše s dopisy. Jiný nesl za uši dvě velké těžké krabice. Byly v nich filmy pro boskovické letní kino. Spousta lidí, takové malé mraveniště. V klidu, ale systematicky. Každý věděl, co má dělat. Čekali zde pomalé vlaky na průjezd vlaků rychlejších, některé zde doplňovali uhlí, ale hlavně vodu u takzvaného vodního jeřábu. Vlaková četa obcházela vlak a mazala ložiska. Koloťuk kontroloval kola a brzdy, strojvedoucí zatím popíjel meltu z termosky. Průvodčí si odskočil zakouřit. A do toho všeho pravidelně bafal parní kompresor stojící lokomotivy, pochrochtával chloptač napájecího injektoru a tiše vrněla parní turbinka, co vyráběla elektřinu pro světla. Když se vlak rozjel, díval jsem se, jak se pomalu otáčejí kola. Jak pracují písty, křižáky, ojnice i kulisy. Jak odkapává vařící voda ze sičáku. A když už lokomotiva opouštěla nádraží, sledoval jsem, jak mě míjejí jednotlivé vagóny. Jak se na nich točí kardanové hřídele, co pohání dynama pro nabíjení akumulátorů osobních vozů. Díval jsem se, jak běží řemen pohánějící dynamo dole pod služebním vozem. Ten hitlák, jeho červeno-bílé odrazky a prouže kouře z komínku maličkých kamen, bylo to poslední, co nakonec zmizelo v dáli někam směrem na Brno. Rychlík odjel, jen kde si v dáli šel nějaký muž v montérkách a olejničkou přimazával kladky drátovodu, co se táhly kilometry daleko a mechanicky ovládali návěstidla. My jsme mezi tím stetou přešli lávku na severovýchodní stranu nádraží. Tam už se chystal k odjezdu náš vláček a ten nás odvezl zase domů do Boskovic. Výlet byl u konce, ale zážitku bylo vrchovatě. O těchto výletech jsem doma rodičům nadšeně vykládal a tak se stalo, že toho roku před Vánoci mi Mikuláš přinesl vláček. Bohužel moc milé vzpomínky na to nemám. Čerti, co Mikuláše provázeli, byli ten rok hodně protivní. Přišlo mi to o těch nadpřirozených bytostí nespravedlivé, protože jsem si nebyl vědom, že bych ten rok byl nějaký neposlušný nebo něco provedl. Vláček byl modelová řada za rozchodem TT. Byla to, dnes by se řeklo, startovací sada. Obsahovala model malé dieselové lokomotivy číslo 708, dále jeden vagónek lanicový s naloženými kládami a jeden vagónek nákladní, takzvaný dobičák. K tomu bylo přibaleno několik kolejových oblouků, čtyři úseky rovné a jedno křížení. Celé to napájela malá skříňka s přepínačem, uvnitř které byly dvě ploché baterky. Dal se z toho sestavit malý okruh, čtverec s kulatými rohy nebo osmička. Chyběl most. Ale i kdyby byl, koleje byly krátké a výjezd na most by byl příliš strmý a nefungovalo by to. Vláček jezdil pomalu, protože 12-voltová mašinka měla z baterek k dispozici jenom voltů 9. Navíc baterky vydržely na hraní sotva 2 dny. Když se to postavilo na koberci, často se do náprav namotávala textilní vlákna. I při průjezdu traťového křížení to trochu zlobilo. Lokomotiva měla jenom 2 nápravy a byla konstrukčně hodně krátká. Při malé rychlosti se na křížení dostala mimo kontakty. Křížení se buď muselo projet nejvyšší rychlostí, nebo se na něm zasekla a zůstala úplně stát. Otec si toho všiml a na Vánoce měl pro mě připravené nové kolejiště. 2 velké oválné trasy, nádraží, perón, 3 odstavné koleje. Zatím to byly jenom kolejové trasy a výhybky. Ze staveb jenom kryté nástupiště a budova se zaúhlováním. Okolní krajina se zatím neřešila. Jedna trasa křížila druhou přes most. Problematické rovinné křížení, co bylo přibalené k první sadě, raději nepoužil. Kolejiště bylo velké, ze sololitu, na laťkovém rámu. Se spodu mělo čtyři kolečka, aby se dalo zasunout dolů pod postel. Jinde v malém bytě na ně nebylo místo. Všem dobrý nápad se ukázal i jako jeho hlavní úskalí. To, když jsem byl dlouho nemocný, nesměl jsem z postele a při hře jsem do kolejiště spadl. Místo baterek vyrobil otec k napájení zvláštní ovládací skříň. Byl v ní transformátor, přepínač rychlostí, vypínače na semafory a tlačítka na ovládání výhybek. Od té doby každé Vánoce, narozeniny či ve svátek a za dobré vysvědčení jsem pak dostal nějaký ten vagónek. Jednou stříbrná cisterna, příště vagón mrazírenský, jindy vagónek uzavřený, nákladní s brzdarskou budkou. A k významnějšímu výročí třeba model dieselové lokomotivy V180. Pak ještě pár vagónků osobních rychlíkových s otočnými napravami a během let toho byla už slušná hromada. Jen ta parní mašinka tam vždycky nějak chyběla. Tu jsem nikdy nedostal. Byla příliš složitá, mnoho detailů, mnoho pohyblivých dílů a tím pádem byla velmi drahá. Když se zpětně ohlédnu, vlastně si z vláčky nejvíce vyhrál otec. Stavba o rozšiřování kolejiště, to byl jeho relax po zaměstnání. Inu, co taky chcete v městském bytě dělat? Ovšem já měl o hračkách trochu jinou představu. Hračky jsou na hraní, můžete si s nimi hrát podle vlastní fantazie. Ale modelová železnice, vlastně modely čehokoliv, to vám žádnou fantazii neposkytuje. Model je přesná zmenšení na reálného světa. A to, co je v reálném světě, to stejné musí být na modelu. Má to všechno striktní pravidla a nepřipouští to změny. Jestli je něco v reálném světě černožlutě pruhované, musí to být i na modelu černožlutě pruhované. Ale kopírovat reálný svět to mě nebavilo. Já byl tvor od přírody zvídavý. Rád jsem zkoušel vše možné i nemožné. Rád jsem přicházel věcem na kloub. Mnohem zajímavější bylo rozdělávat třeba stará rádia. A tak neuplynuli snad ani 2 roky a modelová železnice mě přestala bavit. Vagónky i obě lokomotivy pak ležely naskládané v krabicích na půdě. Stejně tak jako celé velké kolejiště. Leželo tam mnoho let. Nakonec se dostal darem synovec Jeník z Břeclavi, který už mezi tím vyrostl do věku, že by si s tím poradil. Byl to syn náčelníka drážního depa. Pro něj i pro jeho otce byly vlaky jejich celý svět. Tam to bylo ve správných rukou. Ono ovšem nezůstalo jen při vláčcích a modelové železnici. Na základní škole jsem měl dobrého kamaráda, Petra Veselého. A Petr si sebou jednou přinesl do školy vosu. Rozuměj, nikoli vosu, ale vosu, psáno s velkým V. Jednalo se totiž o malé letadélko. 2 plastové výlisky žluté barvy, hranatá špejle a 2 plátky balzové dýhy, co by křídla. Létalo to parádně, prostě takové sympatické házedlo. Dokonce to šlo i vystřelit z praku, to pak byl fofr. Mohlo to letat rovně, ale když se trošku natočilo kormidlo, obsala vosa oblouk a vrátila se naspět rovnou do ruky. Prostě něco jako bumerang. Taky jsem si něco takového přál, abychom mohli spolu s Petrem soutěžit. A tak otec, když jednou jel do Brna, zastavil se na ulici Kozí v modelářské prodejně a přivezl mi nízkou podlouhlou papírovou krabici. A v ní... Ne, vosa to nebyla. Bylo to hodně podobné letadélko, nebylo žluté, ale červené. Jmenovalo se Kolibřík. Zkonstruované to bylo prakticky stejně jako vosa, ale s tím rozdílem, že zatímco vosa byla ruční házedlo, Kolibřík měl podvozek a vrtulí poháněnou svazkem zkroucené letecké gumy. V první chvíli jsem jásal, že mám něco dokonalejšího než Petr. Jenže záhy se ukázalo, že Kolibřík nikdy nemůže vose konkurovat. Nejenom podle biologických názvů, ale i podle fyzikálních zákonů. Kolibřík, i když byl poháněný vrtulí a uměl vystartovat rozjezdem ze země, byl oproti vose neskutečně pomalý a neohrabaný. Nebyl to kluzák, ale slow flyer. Byl to nerovný boj. Vylepšit a zrychlit se to nedařilo. Vrtule i podvozek se dali oddělat, ale pak to bylo silně nevyvážené. Přestavbě na házecí kluzák navíc bránili odlišné výlisky, které udávaly sklon a geometrii křídel. Ať jsem dělal, co jsem dělal, nešlo to. A brzy mě to přestalo bavit. Kolibřík skončil odstavený na skříni, pak nedopatřením zapadený za skříni a nakonec se rozlámal a vyhodil. Otec byl rozhodnutý mě v leteckém modelářství podporovat, už proto, že modely letadel stavěl můj o 10 let starší bratranec. Je pravda, že jsem bratrance obdivoval, ale na těch jeho letadlech mě zajímaly spíš ty motory a hlavně vysílačka. V té době jednokanálová s odbavovačem. To bylo srdce letadla, tím se to dalo ve vzduchu řídit. Jenomže toho drobného detailu, mých zájmových preferencí, si nikdo nevšímal. A proto se stalo, že jsem jednou na Vánoce dostal krabici od firmy Igra z dílí na velký větroň jménem Dana. Byl to větroň kategorie A1. Popravdě nevěděl jsem, co ta třída vlastně znamená. Model měl rozpětí přes metr a byla to už pořádná konstrukce. Křídla z žebry, masivní dřevěný trup, kombinace balzy a smrkových hranolků. Podařilo se mi to opracovat, slepit i potáhnout potahovacím papírem. Ale pak se to nějak zadrhlo. Potah křídel byl ze speciálního hedvábného papíru a měl se podle návodu natřít nějakým speciálním lakem, který by ho při vysychání napnul a naimpregnoval. Jenomže já takový lak neměl. Dal se prý sehnat na nejvýš tak v Praze ve speciální prodejně. To bylo všem prozatím nedostupné. A tak nedokončený model skončil na půdě a tam ležel a ležel, aniž by jedinkrát vzlétl. Další rok zavládlo raketové šílenství. Začalo to nevinně. Takovou dětskou plastovou polomaketou. Byl to model vesmírné rakety Saturn. Její trup byl podélně otevíratelný a uvnitř byl složený padáček. Obě poloviny trupu rozevírala pružinka a současně držela pojistka spojená s páčkou a křídelkem. Raketa se uchopila tak, aby palec držel pojistku, pak se vystřelila pomocí dětského praku kolmo vzhůru. Dokud raketa letěla, proudící vzduch tlačil na křídelko a pojistka držela obě poloviny trupu zavřené. Jakmile raketa dosáhla nejvyššího bodu své dráhy a zastavila se, pojistka cvakla, trup se otevřel do tvaru písmene V, padák vypadl z trupu, otevřel se a raketa se pozvolna krásně snášela k zemi. Skvělá hračka pro děti i pro dospělé. Bohužel jednou foukal silnější vítr a raketu s otevřeným padáčkem odnesl poryv větru na střechy vzdálených domů. Už jsme ji nikdy nenašli. No nevadí, koupí se raketa nová. Koukáme s otcem v prodejně do regálu. Tady mají raketu z balzy a papíru a taky na padáček. Ptáme se, jak se to vystřeluje. Prodavač odpovídá, že nijak, že se do toho ze spodu zasune malý raketový motorek, zapálí a už to letí. Usnesli jsme se, že to musíme koupit. A raketový motorek samozřejmě k tomu. Raketa byla v originále zkonstruovaná na raketový motorek, vyráběný firmou Adast Adamov. Byl to jednorázový motorek. Když dohořel, prostě se zahodil. Ale jeden kus stál 5 korun. To bylo hodně. Za 5 korun bylo tehdy půl kostky másla. Nemáte něco levnějšího? Ale jistě. Prodavač nám nabídl jiný motorek. Byl to typ S1. Stál sice dvojnásobek, ale byl na výměnné tablety. A těch bylo k motorku přibaleno 5. A dali se hned koupit další samostatně. Palivo na oko připomínalo tak trochu suchý líh do vařiče, ale složení bylo úplně jiné. Během týdne otec raketu sestavil a nalakoval krásným oranžovým lakem, aby se snáze našla. O víkendu jsme potom zajeli daleko do polí, k nedokončenému náspu staré dálnice, raketu vyzkoušet. První start se nezdařil, z trysky motoru sice šlehal oheň, ale raketa se na startovní rampě tak nazdvihla a pak zase dosedla zpátky. Použili jsme největší trysku, co byla k motorku přibalená. Nevadí, pokus je pokus, dáme trysku menší, bude vyšší tlak a poletí to. A taky, že jo, letělo, bohužel jen tak 5 metrů. Pak raketa spadla a než dohořelo palivo, kroužila chvíli po zemi v písku. Dobře, tak do třetice všeho dobrého i zlého. Nasadili jsme tu nejmenší trysku. Motorek zasyčela a raketa vyletěla vysoko, velmi vysoko. Pak se zastavila, otočila špicí dolů a začala střemhla vpadat k zemi. Naštěstí byla lehoučká a nerozbila se. Proč se nerozbalil padák? Asi je špice rakety, co tvoří zátku trupu, příliš těsná. Trošku jsme to na místě upravili. Teď byla špička skutečně jen volně nasazená. To musí klapnout. Další pokus a stejný výsledek. Raketa se zapíchla kousek od nás do pole. padák se zase nerozbalil. No nic, přeskládat padák, vyměnit tabletu paliva v motoru a znovu start. Motorek zasyčel, ale místo hlavního plamene směrem dolů vyšlehl do strany druhý ostrý plamen. Zapálil stabilizační kormidlo a raketa během několika sekund zhořela. Hliníkový plášť raketového motorku se propálil. S odstupem mnoha let jsem se dozvěděl, že by nám to vlastně nikdy nemohlo fungovat. Nedodrželi jsme návod a byli jsme po zásluze potrestáni. Skutečně jsme měli použít předepsaný motorek ADAST. Byl sice jednorázový a drahý, ale jako jediný měl takzvanou výmetnou směs. Když hlavní náplň dohoří, vybuchne motorek v horní části směrem dovnitř trupu. A tlak plynů vyfoukne z trupu padáček ven. Teprve pak to funguje, jak má. To jsme ale tehdy nevěděli a pokusu s raketami jsme zanechali. Bylo to tak, jak bylo. Já se prostě nepotatil. Začal jsem se vrtat v elektrice, zkoušet kovářství, slévárenství, sekernictví a vůbec obdivovat taková ta hrubá primitivní řemesla. Věci špinavé a zakouřené, jako ty parní vlaky z dětství. Otec se dál celý život věnoval modelářství. Od letadílek přešel na modely lodí od firmy Revel. Zajímala ho dvě nesourodá období. Jednak válečné námořnictvo z druhé světové války, zejména americké, křižníky, fregaty, minolovky a letadlové lodě. A potom ještě válečné anglické loďstvo, zhruba z období admirála Nelsona. Stavěl nejen malé plastové modely, ale i modely veliké. Kupoval plány z Anglie i z Německa. Vyráběl ze dřeva a dalších originálních materiálů a byl přitom hodně precizní. Třeba když měla anglická válečná loď děla, co byla v minulosti odlévaná z kovu, musel mít na modelu děla, která byla také odlévaná. Samozřejmě, aby to mohl v bytě realizovat, neodléval děla ze železa, ale z lehce tavitelných materiálů, z vůdova kovu nebo feedový slitiny. Pokud byla loď pod čarou ponoru obložena měděnými plechy, nastříhal měděnou fólií o síle 0,1 mm na kousíčky a dal se do obkládání. Každý kousíček měl po obvodu tepané vypoukliny imitující hlavy hřebů, kterými byl plech na plášť přibitý. Ručně šité plachty, ráhna, kladkostroje. U každého dílu úzkostlivě dodržoval měřítko. Představte si 100 bojujících vojáků na palubě v uniformě a všichni s plným vybavením. Během života vyrobil desítky modelů, precizních modelů. Modelářství je pěkná činnost, vyžaduje trpělivost, hluboké znalosti o reáliích a nezměrnou zručnost. Obdivuji, když to někdo zvládne a rád se na takový výtvor podívám, zvláště pokud o něm tvůrce dokáže zasvěceně povídat. Ale jinak si nemůžu pomoct, mě samotného to prostě nebaví. Pořád bych tam cítil takový ten pocit, že je to jenom jako na oko. Raději budu dělat něco praktického a funkčního. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.